Jika Anda membawa Alkitab, dan saya harap demikian, saya mengundang Anda untuk bersama saya membuka surat Roma pasal 6. Pada pagi ini kita datang berkumpul pada hari Minggu yang terakhir dari seluruh waktu yang kita gunakan untuk belajar dalam seri pelajaran yang singkat tentang benang-benang Injil dan penginjilan pribadi. Saya telah memperoleh dorongan melalui cerita-cerita yang Anda telah kirimkan kepada saya. Banyak dari Anda yang mengirim cerita-cerita dan beberapa dari Anda untuk pertama kalinya telah berbicara kepada orang lain tentang Yesus. Dan apa yang begitu indah untuk dilihat adalah bahwa setiap email yang saya terima, setiap cerita yang disampaikan tentang bagaimana benang-benang Injil ini dijahit, semua ditandai oleh kesederhanaan yang sangat menonjol pada saat Anda memberitakan Injil. Ini benar-benar sederhana walaupun ini tidak mudah. Iblis musuh kita menginginkan tidak lebih dari menghalang-halangi kita agar tidak memberitakan Injil. Musuh kita ini akan baik-baik saja bila mana kita masuk ke satu ruangan, seperti misalnya kita pergi ke gereja dan menyanyikan lagu-lagu dalam kebaktian. Ia tidak punya masalah dengan itu. Namun ketika kita meninggalkan ruangan ini dan kita berbicara sebagai satu gereja, ia mempunyai masalah dengan itu dan ia mati-matian akan melawan kita. Jadi hal itu tidak mudah, tetapi itu adalah sederhana. Itulah yang kita sedang pelajari. Kita berbicara tentang bagaimana benang-benang Injil ini meresap masuk ke dalam setiap percakapan kita sehari-hari. Dan apa yang kita lakukan pada pagi ini adalah mendalami benang yang kelima dan kemudian mengambil satu pandangan yang luas tentang semua benang Injil ini bersama-sama. Dan sekarang saya ingin agar kita melihat benang yang kelima ini, yakni tentang mengapa Injil ini begitu penting. Sampai saat ini kita sudah mendalami empat benang Injil. Mari kita melihat apakah Anda dapat mengingat kembali keempat benang Injil tersebut. Masing-masing benang ini adalah tertulis dalam catatan Anda yang dapat Anda lihat jika Anda ingin menyontek. Tetapi mungkin Anda ingin melihat ke atas sebentar untuk mencoba apakah Anda dapat mengingatnya berkaitan dengan karakter Allah. Kita telah mengatakan bahwa Allah adalah pencipta yang adil dan yang penuh anugerah dari segala sesuatu. Berkaitan dengan dosa manusia, kita telah melihat dalam Roma 1-8 bahwa kita masing-masing diciptakan oleh Allah, tetapi kita semua telah menjadi rusak oleh dosa. Dan kedua benang ini membawa kita kepada benang yang ketiga, yakni kecukupan Kristus, bahwa hanya Yesus yang sanggup menghapus dosa kita dan hanya Dia yang sanggup mendamaikan kita dengan Allah yang membawa kita kepada Allah. Kemudian bagaimana hal ini dapat menjadi kenyataan di dalam hati kita, bagaimana karya Kristus, kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya dapat diterapkan untuk keselamatan kita. Hal ini menyebabkan perlunya iman, yaitu benang yang keempat. Kita diperdamaikan dengan Allah hanya melalui iman kepada Yesus. Hanya melalui iman kepada Yesus. Semua itu mengarah ke benang yang terakhir ini, benang yang kelima, yakni urgensi kekekalan. Itulah sebabnya mengapa berita ini, Injil ini adalah penting, dan mengapa hal itu penting untuk ditenun ke dalam kehidupan kita, karena nasib kita untuk kekekalan bergantung pada respon kita kepada Yesus. Nasib kita untuk kekekalan bergantung pada respon kita kepada Yesus. Injil adalah penting karena kekekalan adalah untuk selama-lamanya, dan tanggapan kita kepada Kristus dan Injil menentukan di mana kita akan menghabiskan waktu yang selama-lamanya itu, di mana kita akan berada untuk selama-lamanya. Ini meningkatkan pertaruhan yang diperhadapkan kepada kita oleh semua benang Injil ini. Semua ini kita temukan dalam Roma 1-8. Pada awal surat Roma, yakni Roma 1 ayat 18-20, Paulus berbicara tentang kuasa Allah yang kekal. Dalam Roma 2 kita melihat gambaran penghakiman Allah. Ini adalah hukuman yang kekal. Apa yang saya ingin lakukan adalah menunjukkan kepada Anda berdasarkan apa yang telah kita lihat ini, pilihan-pilihan apa saja yang dapat kita ambil dalam respon ini. Ada dua pilihan yang ada di hadapan kita berdasarkan apa yang telah kita lihat. Dan kemudian saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana Roma 1 sampai 8 mengemukakan pilihan-pilihan tersebut dan meningkatkan pertaruhan yang diperhadapkan kepada kita yang terkait dengan kekekalan ini. Pilihan-pilihannya adalah, dan ini ada tertulis dalam catatan Anda, apakah Anda akan berpaling dari Yesus ataukah Anda akan berpaling kepada Yesus? Apakah Anda berpaling dari Yesus ataukah berpaling kepada Yesus? Di sini kita meneruskan apa yang telah kita bicarakan pada minggu yang lalu. Kita telah berbicara tentang berbalik dari dosa dan tentang percaya kepada Yesus. Dan pertanyaan utama yang diperhadapkan kepada kita oleh Injil adalah, apakah Anda akan berpaling dari Yesus ataukah Anda akan berpaling kepada Yesus? Setiap orang dalam ruangan ini, setiap orang di planet ini, setiap orang dalam sejarah menghadapi dua pilihan ini, yakni berpaling dari Yesus ataukah berpaling kepada Yesus. Dan kekekalan kita bergantung pada bagaimana kita menanggapi pilihan-pilihan hidup. Bagaimana kita menanggapi pilihan-pilihan ini? Hidup dan mati bergantung pada keputusan ini dan tidak ada jalan tengah. Apa yang saya ingin tunjukkan kepada Anda adalah apa yang Paulus sendiri telah tuliskan dalam Roma pasal 5. Dalam Roma 1 sampai 4, ia telah berbicara tentang hal ini. Namun saya ingin agar Anda melihat Roma 5. Perhatikan Roma 5 ayat 9. Inilah yang saya ingin Anda lakukan. Saya ingin mengajak Anda untuk menyiapkan pena atau pensil. Dan saya ingin mengundang Anda untuk melingkari setiap kali Anda melihat perkataan ini. Dan kita akan membaca beberapa bagian yang panjang di dalam surat ini. Saya ingin mendorong Anda untuk melingkari setiap kali Anda menemukan perkataan kehidupan atau hidup atau sesuatu seperti kehidupan dan kematian atau mati atau meninggal. Jadi Anda akan menggunakan banyak waktu untuk melingkari perkataan hidup dan mati. Dan walaupun beberapa ayat dalam pasal ini tidak berisi perkataan-perkataan ini, namun bagian-bagian tersebut menyediakan konteksnya. Jadi mari kita mulai dengan membaca Roma 5 ayat 9. Siapkan pena atau pensil Anda untuk mencatat. Paulus mengatakan dalam ayat 9 sampai 11, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Lingkari perkataan itu, Paulus melanjutkan. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kemudian dalam ayat 12-14, Paulus mengatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam, sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambar Dia yang akan datang. Kemudian perhatikan ayat 16 di mana Paulus mengatakan, dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan kasih karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Di sini Paulus membuat satu kontras antara Adam dengan Yesus. Ia melanjutkan, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Lalu Paulus mengakhiri bagian ini dengan mengatakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Anda dapat melihat bagaimana perkataan kehidupan dan kematian terlihat di seluruh Roma 5. Kemudian Anda bisa melihat Roma pasal 6. Mari kita memperhatikan Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Lalu Paulus mengatakan dalam ayat 8-14, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Mari kita lihat lagi akhir pasal ini, yakni ayat 19-23. Paulus mengatakan, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jika Anda melihat Roma 7, Anda melihat lagi kontras antara kedua istilah ini, antara kehidupan dengan kematian. Mari kita lihat Roma 7 ayat 8-10. Paulus mengatakan, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Lalu dikatakan dalam ayat 13, jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Dan dalam ayat 24, Paulus mengatakan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini membawa kita ke Roma 8 ayat 2. Tetapi kita akan mulai dengan membaca ayat 1. Paulus mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kemudian dalam ayat 6, Paulus melanjutkan maksudnya dengan memberikan kontras antara pikiran manusia yang berdosa dengan pikiran roh. Ia mengatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Di sini Paulus menjelaskan pokok tersebut. Dalam ayat 11 ia mengatakan, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Anda dapat melihat lagi Roma 8 ayat 34, di mana Paulus memberikan satu rangkuman dari apa yang telah ia uraikan sebelumnya. Ia mengatakan, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Di sini Paulus mengutip dari Perjanjian Lama, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lalu ia berkata dalam ayat 34 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi inilah gambaran yang kita lihat di seluruh Roma 5, 6, 7, dan 8. Kita mempunyai kehidupan dan kematian, kita hidup dan mati. Apa yang telah saya coba untuk melakukan dengan melihat teks-teks ini pada minggu ini adalah melihat ayat-ayat tersebut secara individu dan kemudian secara bersama. Kita melihat semuanya bersama-sama untuk mencoba meringkas apa yang Paulus tunjukkan kepada kita di sini tentang kehidupan dan kematian yang terkait dengan apa yang Kristus telah kerjakan buat kita. Karena segala sesuatu bergantung pada karya Kristus. Kita mempunyai dua pilihan di sini. Anda akan berpaling dari Yesus, ataukah Anda akan berpaling kepada Yesus. Jadi mari kita mendalami hal yang pertama. Anda dapat memilih untuk berpaling dari Yesus. Saya mencoba untuk menggunakan kata-kata Paulus di sini dengan meringkaskannya, walaupun tidak akan sempurna. Tentang pilihan yang pertama, kita bisa memilih untuk hidup tanpa Kristus sekarang. Anda berpaling dari Yesus dan mengatakan, Saya akan hidup tanpa Kristus, sebagaimana yang Paulus katakan, hidup sebagai budak dosa atau budak diri sendiri. Kita melakukan hal-hal dengan cara kita sendiri. Mungkin kita dengan sengaja menyangkali Yesus dengan kata-kata kita, atau mungkin secara terbuka kita mengatakan, saya tidak ingin mempunyai hubungan apapun dengan Yesus. Kita mengambil keputusan seperti itu, atau mungkin kita melakukannya dengan cara yang lebih halus, mungkin kita pergi ke gereja, mungkin kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja, mungkin kita percaya bahwa Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari kubur, namun kita tidak pernah datang ke satu titik di mana kita menemukan pribadinya sebagai Tuhan atas hidup kita. Kita menjalani hidup kita dengan cara kita sendiri. Hidup sebagai hamba dosa, sebagai budak untuk diri kita sendiri, meskipun kita menunjukkan ketaatan secara lahiriah kepada Yesus. Gambaran yang kita lihat di sini adalah satu kehidupan agama yang dangkal. Kita memilih untuk hidup tanpa Kristus sekarang. Apakah itu disengaja ataukah itu dibungkus dengan menjadi anggota gereja di Brook Hills? Ini adalah satu pilihan. Kita hidup tanpa Kristus sekarang dan hasilnya adalah bahwa kita akan mati tanpa Kristus untuk selama-lamanya. Inilah yang Paulus katakan, upah dosa adalah maut. Pembayaran dosa adalah maut. Ini adalah persis apa yang Paulus telah nyatakan sebelumnya dalam Roma pasal 2. Mari kita kembali ke Roma 2, karena saya ingin membaca bagian ini lagi bagi Anda, dan saya ingin agar Anda mendengar kata-kata ini. Saya ingin agar Anda membayangkan gambaran yang ada di sini, dalam Roma 2 ayat 5-11, Paulus mengatakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Apapun yang diajarkan dalam bagian ini, Paulus dengan sangat jelas mengajarkan bahwa setelah kematian akan ada dua pilihan bagi kita. Setelah kematian akan ada kehidupan kekal, kemuliaan, kehormatan, dan kedamaian, dan akan ada murka yang kekal, kemarahan, penderitaan, dan kesusahan. Realitas yang diperhadapkan kepada kita oleh surat Roma adalah ini. Setiap orang dalam ruangan ini, dan itu bisa terjadi sebelum kebaktian ini berakhir, Anda akan dimasukkan ke dalam salah satu dari dua pilihan tersebut, yakni ke dalam kehidupan yang kekal, dan kemudian dan kehormatan dan damai yang kekal, ataukah ke dalam murka dan kemarahan dan penderitaan dan kesusahan yang kekal. Dalam ayat 6, Paulus mengatakan bahwa kita akan dihakimi menurut apa yang telah kita perbuat. Mungkin kita berkata, saya harus mulai melakukan itu. Saya perlu melakukan sebanyak mungkin yang saya bisa lakukan agar saya tidak dihukum pada hari itu. Pandangan seperti ini menyimpang dari makna surat Roma yang sebenarnya. Makna utama surat Roma adalah bahwa Anda tidak bisa melakukannya. Siapa dari antara kita dalam ruangan ini yang dengan berani dapat berpikir bahwa pada suatu hari nanti kita akan berdiri di hadapan Allah yang Maha Kuasa, yang terhadapnya kita telah melakukan pelanggaran yang tidak terhingga melalui dosa-dosa kita, lalu pada saat itu kita akan menatapnya dan berkata, tetapi Tuhan, lihatlah semua kebaikan yang saya lakukan. Saya berhak memperoleh kehidupan yang kekal. Siapa dari antara kita yang berani mengatakan demikian? Saya mendorong Anda untuk tidak berpikir sesaat pun bahwa Anda akan mengatakan demikian. Paulus mengatakan bahwa jika Anda hidup tanpa Kristus sekarang, maka Anda akan mati tanpa Kristus untuk selama-lamanya, karena kenyataannya adalah bahwa tidak seorang pun yang sanggup melakukan sesuatu yang cukup di hadapan Allah. Hanya ada satu orang yang benar di hadapan Allah, ia adalah Yesus. Itu sebabnya sebagaimana telah kita pelajari dari minggu yang lalu, hanya Yesus yang mampu menghapus dosa kita dan hanya Dia yang sanggup mendamaikan kita dengan Allah karena kehidupannya menampilkan kebenaran Allah. Karena itu, jika hanya ada satu orang yang mampu menanggung murka Allah yang seharusnya ditanggung oleh Anda, jika hanya ada satu orang yang sanggup melakukan itu bagi Anda, lalu ternyata dalam kehidupan ini Anda berkata, saya tidak menginginkannya, maka Anda akan berdiri di hadapan Allah pada hari itu, dan Anda akan dilemparkan ke dalam lautan api untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Mungkin Anda berkata, apa maksudnya? Apakah Anda benar-benar percaya bahwa itu akan terjadi? Dengarkan apa yang Alkitab katakan. Dengarkan apa yang Yesus katakan. Dalam Matius 10 ayat 28, Yesus mengatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kemudian dalam Markus 9 ayat 43 sampai 45, ia mengatakan, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Itulah yang Yesus katakan. Paulus mengatakan dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7-9, Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Kemudian dalam Wahyu 14 ayat 11, dikatakan tentang mereka yang berada di neraka. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Demikian juga dikatakan dalam Wahyu 20 ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Sebelumnya dalam ayat 10 dikatakan, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Dalam ayat ini digunakan satu ungkapan yang dalam bahasa asli Perjanjian Baru memberikan satu gambaran tentang suatu waktu yang tidak akan pernah berakhir. Orang-orang mungkin berkata, apakah Anda benar-benar percaya bahwa ayat-ayat tersebut akan digenapi secara harfiah? Bukankah itu bahasa simbolis? Bahkan jika itu memang adalah bahasa simbolis, apa maknanya? Apakah itu berbicara tentang salju, tentang liburan, tentang tempat perburuan? Kenyataannya yang diperhadapkan oleh kitab suci kepada kita adalah bahwa pada akhir kehidupan ini, pada saat kematian itu tiba, akan ada jalan yang membawa kepada sukacita yang kekal, dan ada jalan yang membawa kepada penderitaan yang kekal. Jalan mana yang Anda pilih? Ada banyak orang yang mengatakan bahwa kita tidak boleh membicarakan hal-hal seperti ini. Dan banyak orang di tempat saya mengatakan demikian. Banyak pengkhotbah yang akan berkata, jangan bicara tentang itu. Bahkan beberapa orang yang saya hormati, yang berbicara tentang hal-hal ini dengan nada permohonan maaf, yang akan berbicara tentang hal-hal ini dengan nada seperti itu, seolah-olah mereka mengatakan demikian, maafkan saya bahwa saya harus mengatakan ini, tetapi karena hal ini tertulis dalam Alkitab, maka saya kira saya harus memberitakannya. Itu tidak masuk akal sama sekali. Mari kita berpikir tentang hal ini. Jika memang ada Allah, dan jika memang ada surga, dan jika memang ada neraka, dan jika memang ada tempat sukacita yang kekal, dan jika memang ada tempat penderitaan yang kekal, maka apakah akan masuk akal bagi saya untuk berdiri di depan Anda pada pagi ini dan berkata, saya lebih suka untuk tidak memberitahu kepada Anda bahwa murka Allah yang kekal akan datang, tetapi karena saya harus mengatakannya, maka saya hanya akan memperingatkan Anda, lalu kita akan teruskan dengan hal yang lain. Tidak. Tidak, saya akan memohon kepada Anda dengan segala sesuatu yang ada di dalam saya agar Anda tidak berpaling dari Yesus. Agar Anda datang kepada Yesus. Saya akan memohon kepada setiap anak dalam ruangan ini, agar memperhatikan. Hal ini mungkin kelihatan seperti sesuatu yang masih jauh dalam pandangan Anda karena Anda masih muda. Kenyataannya adalah bahwa Anda mungkin akan meninggal pada usia 8 tahun atau mungkin pada usia 18 tahun atau mungkin pada usia 88 tahun. Anda tidak akan tahu tentang waktunya dan Anda akan masuk entah ke dalam kehidupan yang kekal atau ke dalam kematian yang kekal dan penderitaan yang kekal. Namun Anda tidak perlu takut karena Allah telah mengutus anaknya Yesus untuk mati di tempat Anda. Karena itu saya ingin mendorong setiap anak dalam ruangan ini pada pagi ini agar datang kepada Yesus. Jangan lagi berpaling dari Yesus, datanglah kepada Yesus. Setiap siswa dalam ruangan ini, setiap remaja dalam ruangan ini, iblis musuh kita menginginkan sesuatu yang tidak lebih dari mengisi pikiran Anda pada pagi ini dengan semua hal yang Anda miliki dan dengan semua hal yang menyenangkan yang Anda alami pada akhir pekan ini dan dengan semua acara televisi dan video game dan film dan halaman Facebook yang membawa kenikmatan bagi kepada Anda. Karena ia senang jika Anda begitu terfokus pada hal-hal tersebut, sehingga Anda tidak akan menyadari bahwa kekekalan itu akan datang. Satu kemurkaan yang kekal atau kehidupan kekal yang akan datang, dan tidak ada satupun dari hal-hal tersebut, tidak ada satupun yang akan diperhitungkan lagi dalam kekekalan, dan saya ingin mendorong Anda hari ini untuk tidak berpaling dari Yesus, melainkan agar Anda datang kepada Yesus, percayalah kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tinggalkan hal-hal yang hanya bersifat sementara. Saya ingin mendorong setiap pria dan wanita yang berstatus lajang, setiap pria dan wanita yang telah menikah dalam ruangan ini, di tengah-tengah bisnis karir Anda dan kegiatan ekonomi dan perjuangan Anda, di tengah-tengah urusan saham dan olahraga yang Anda tekuni, dan di tengah-tengah kesibukan Anda di balik komputer Anda, saya ingin mendorong Anda untuk sadar dan melihat satu kenyataan, satu realitas kekekalan yang sedang menantikan Anda. Ini adalah kemurkaan yang kekal atau kehidupan yang kekal. Apakah Anda sudah siap untuk itu? Saya ingin mendorong setiap pria dan wanita yang lebih tua dalam ruangan ini agar tidak menunda sedetik pun, agar Anda tidak menunda semenit pun. Palingkanlah hati Anda kepada Yesus. Saya mengajak semua dan setiap orang dalam ruangan ini agar datang kepada Yesus sekarang dalam hati Anda. Datanglah kepada Yesus, percayalah kepadanya setiap Tuhan dan Juru Selamat sebagai orang yang telah menanggung murka Allah pada dirinya sebagai pengganti Anda. yang telah mendemonstrasikan kuasa Allah atas dosa melalui kebangkitannya, dan ia telah melakukannya untuk keselamatan Anda. Berpaling kepadanya. Dan jika Anda tidak melakukannya, jika Anda tidak berpaling kepadanya, jika Anda hidup tanpa Kristus sekarang, maka Anda akan mati tanpa Kristus untuk selama-lamanya. Maukah Anda datang kepada Yesus? Apa yang terjadi ketika Anda berpaling kepada Yesus? Yang terjadi ialah bahwa Anda akan dilahirkan kembali dan Injil ini akan menjadi realitas di dalam hati Anda. Dalam bahasa yang Paulus gunakan dalam surat Roma, kita telah mati bersama Kristus saat ini. Anda mungkin berkata, apa maksud Anda bahwa kita telah mati bersama Kristus? Ini berarti bahwa kita telah dipersatukan dengan Kristus dalam kematiannya. Kita telah disalibkan bersama Kristus. Sebagaimana yang Paulus katakan dalam Galatia 2 ayat 20, kita telah mati terhadap dosa-dosa kita. Kita telah mati terhadap diri kita sendiri. Kita berhenti berusaha untuk melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Kita telah berhenti berusaha untuk sampai ke sana. Kita telah berhenti berusaha untuk memproduksi satu kehidupan religius, satu hubungan dengan Allah, dengan kemampuan kita sendiri. Kita telah mati terhadap setiap usaha yang kita lakukan sendiri, terhadap setiap ons kebanggaan yang kita miliki. Kita telah mati terhadap dosa. Kita telah mati bersama Kristus saat ini. Kita telah berpaling dari dosa dan dari diri sendiri, dan kita telah mengandalkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita telah mati bersama Kristus, dan Paulus mengatakan bahwa kita akan hidup bersama Kristus untuk selama-lamanya. Kita akan hidup bersama Kristus untuk selama-lamanya. Paulus mengatakan bahwa jika kita telah dipersatukan dengan Kristus melalui kematiannya, maka kita juga akan bersatu dengan Dia dalam kebangkitannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan bahwa ketika kita mati bersama Kristus sekarang, maka kita akan hidup bersama Kristus untuk selama-lamanya. Puji Tuhan bahwa ketika Gwen Brooks pada minggu lalu menghembuskan nafasnya yang terakhir dan berhadapan dengan kematian. Puji Tuhan bahwa rahang dosa itu tidak ada lagi untuk menghancurkannya, karena ia telah mengikatkan hatinya dengan Kristus, dan Kristus berdiri sebagai penggantinya pada saat penghakiman akhir, sebagaimana yang telah dinyatakan Paulus dalam Roma 2 dan berkata, Dia ada bersama saya, puji Tuhan. Kita telah mati bersama Kristus sekarang, dan kita akan hidup. Gwen Brooks akan hidup bersama Kristus untuk selamanya. Untuk selamanya, dan ini tidak akan pernah berakhir. Itulah kabar baik, itulah Injil. Jadi apa yang ingin saya lakukan adalah langsung masuk ke aplikasi praktisnya, yakni menjahit benang-benang ini bersama. Inilah urgensi kekekalan, yaitu bahwa kekekalan kita bergantung pada respon kita kepada Yesus. Nasib kita dalam kekekalan bergantung pada hal ini. Kita telah melihat benang-benang Injil ini. Allah adalah pencipta yang adil dan yang penuh anugerah dari segala sesuatu. Kita diciptakan oleh Allah, tetapi kita menjadi rusak oleh dosa. Kemudian Yesus menghapus dosa kita. Hanya Dia yang sanggup menghapus dosa kita dan mendamaikan kita dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah melalui iman kepada Yesus, dan nasib kita dalam kekekalan bergantung pada hal ini. Jadi apa yang ingin saya lakukan adalah mengambil benang yang terakhir dan melihatnya secara praktis tentang bagaimana kita membagikan benang Injil ini, dan bagaimana kita membiarkan hal ini mempengaruhi cara kita membagikan semua benang ini secara praktis. Yang pertama, minimalkan percakapan-percakapan Anda tentang hal-hal yang bersifat sementara. Saya ingin mendorong Anda untuk meminimalkan percakapan-percakapan tentang hal-hal yang bersifat sementara. Kita sedang dibanjiri dengan hal-hal yang bersifat sementara. Jika Anda memperhatikan banyak dari percakapan kita, semuanya dikuasai oleh hal-hal yang sementara, hal-hal yang mungkin penting hanya untuk sesaat, untuk hanya sehari, untuk hanya setahun, namun hal-hal tersebut tidaklah penting untuk kekekalan. Anda dapat berpikir tentang berapa banyak dari percakapan-percakapan kita, entah itu tentang cuaca, makanan, ataukah olahraga, atau pertandingan sepak bola antara perguruan tinggi yang sedang menjadi topik percakapan yang utama pada saat-saat ini. Kiranya Allah membebaskan kita dari pikiran bahwa hal-hal itu penting. Itu bukanlah yang penting. Siapa yang peduli bagaimana perguruan tinggi Auburn atau Alabama atau Georgia lakukan pada tahun ini? Dapatkanlah kehidupan. Dapatkanlah kehidupan yang kekal. Apa bedanya dalam kekekalan jika tim sepak bola Anda lebih dahulu merebut bola di lapangan sebelum tim lainnya mendapatkannya? Siapa yang peduli? Kehidupan manusia sedang berada dalam satu pertaruhan untuk kekekalan. Inilah yang Paulus katakan dalam 2 Korintus 4 ayat 4-6. Ia mengatakan bahwa ilah zaman ini telah membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya, sehingga mereka hanya berbicara tentang hal-hal yang sementara, dan kita telah memuaskan musuh kita. Kita mengikuti strategi musuh kita dengan mengatakan, semua hal ini adalah penting. Mari kita mempercakapkannya. Mari kita mengabaikan fakta bahwa suatu hari nanti kita akan berhadapan dengan Allah dan kita akan pergi ke surga atau ke neraka. Jika ini benar, maka itu akan mengubah cara kita berbicara dan apa yang kita bicarakan. Karena itu minimalkan percakapan-percakapan tentang hal-hal yang sementara dan maksimalkan percakapan-percakapan tentang hal-hal yang kekal. Bicaralah tentang apa yang penting. Masuklah ke dalam hal-hal di bawah permukaan. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus selalu menjadi seperti pemikir-pemikir atau pembicara-pembicara teologis yang dalam. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus menjadi orang-orang yang membosankan, yang tidak boleh bersenang-senang. Namun ini adalah makna seluruh seri pelajaran ini. Yang terpenting ialah bagaimana kita bisa mengambil percakapan kita sehari-hari, hal-hal yang kita alami sehari-hari di dunia ini, dan mengarahkannya kepada realitas yang kekal. Saya menantang Anda agar dalam minggu ini ketika Anda mengemudikan mobil atau ketika Anda berbaring di tempat tidur di malam hari, agar Anda memikirkan kembali percakapan-percakapan Anda pada hari itu. Memikirkan percakapan-percakapan tersebut dan berpikir, hal-hal manakah yang telah saya percakapkan yang hanya bersifat sementara? Dan hal-hal manakah yang bersifat kekal? Hal-hal manakah dalam percakapan saya yang sia-sia? Dan hal-hal manakah yang bersifat kekal? Carilah kesempatan-kesempatan untuk mengekspresikan perspektif kekekalan dari berbagai peristiwa, situasi, dan keadaan. Hal ini akan mengubah cara Anda berbicara dengan orang-orang dan cara Anda mengirim email dan mengirim pesan kepada orang lain. Bila mana Anda menyadari bahwa orang-orang tersebut akan menghabiskan miliaran tahun yang akan datang, entah di surga ataukah di neraka, bicaralah tentang hal-hal yang kekal. Berbicara tentang bagaimana memberi tanggapan terhadap Injil, inilah yang saya ingin lakukan. Mari kita kembali ke Kisah Para Rasul 26. Saya ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda. Inti dari seri pelajaran ini berkaitan dengan bagaimana kita dapat menjahit benang-benang Injil ini bersama. Dengan mengingat bahwa tujuan keseluruhan dari pelajaran ini bukan hanya untuk mengucapkan sepatah kata kecil di sini atau di sana. Tetapi tujuannya adalah untuk berdoa dan mencari peluang-peluang untuk membawa semua benang ini bersama-sama. Tujuannya adalah Anda menemukan seseorang, rekan-rekan kerja, kolega-kolega, teman-teman, tetangga, atau anggota-anggota keluarga untuk melihat bagaimana mereka untuk pertama kalinya menjadi sadar akan keindahan Injil, di mana mereka akan berkata, "Iya, saya memahaminya. Saya memahami Allah dan manusia dan Kristus, dan saya menyadari kebutuhan saya akan Kristus, perlunya iman saya, dan saya dapat melihat kekekalan." Seluruh gambaran ini akan terbuka di depan mata mereka. Saya sengaja menggunakan frasa terbuka di depan mata. Saya ingin agar Anda bersama saya melihat kisah para Rasul 26. Mari kita perhatikan ayat 15-18. Saya ingin agar Anda melihat kalimat ini. Paulus sedang berbicara dengan Raja Agripa dan Paulus sedang menceritakan apa yang Kristus telah lakukan dalam kehidupannya. Jadi Paulus pada dasarnya sedang berbagi kesaksian dengan Raja Agripa dan saya ingin agar Anda mendengarkan bagaimana ia menjelaskan hal itu. Paulus mengatakan, "Tetapi aku menjawab, 'Siapa engkau, Tuhan?' kata Tuhan, 'Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain.'" Perhatikan frasa membuka mata mereka dalam kalimat ini. Yesus mengatakan kepada Paulus, "Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan." Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Betapa satu gambaran yang indah. Allah berkata, "Paulus, kamu akan membuka mata mereka dan mereka akan keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terang karena kamu akan membuka mata mereka. Mereka akan dilepaskan dari kuasa setan dan masuk ke dalam kuasa Allah. Kamu akan membuka mata mereka." Kita tahu dari semua yang telah kita lihat dalam seluruh seri pelajaran ini, ketika kita melihat Injil, bahwa hanya Allah yang sanggup melakukan ini. Anda tidak dapat memproduksi hal ini. Anda tidak bisa hanya pergi kepada seseorang dan membuka hatinya, seolah-olah itu akan terjadi begitu saja. Tidak demikian cara kerjanya. Tetapi bagaimana Allah dapat membuka mata seseorang? Melalui mulut Anda, ketika Anda berbicara kepada orang itu tentang Injil, Allah membuka mata orang tersebut. Ini adalah caranya Roh bekerja melalui pemberitaan Injil. Cara kerjanya adalah sesederhana seperti ini. Tugas Anda adalah berbicara tentang Injil. Allah adalah pencipta yang adil dan yang penuh anugerah dari segala sesuatu. Hanya Yesus yang mampu menghapus dosa kita dan mendamaikan kita dengan Allah. Kita membagikan Injil dan kuasa Allah yang akan bekerja. Ini adalah caranya Allah membuka mata seseorang. Apalagi yang bisa Anda sampaikan tentang hal itu? Karena ketika kata-kata itu keluar dari mulut Anda, Anda akan tahu bahwa ada kuasa supranatural yang bekerja melalui kata-kata yang Anda sampaikan yang akan menghasilkan perubahan dalam kehidupan seseorang untuk seluruh kekekalan. Apakah ada hal lain yang Anda dapat bicarakan saat makan siang? Ketika Anda membicarakan Injil dalam kesempatan-kesempatan seperti itu, maka ada kuasa yang bekerja di sana dan kuasa itulah yang membuka kehidupan seseorang. Kehidupan orang-orang sedang diubahkan. Betapa satu gambaran yang menakjubkan. Jadi inilah keindahannya. Setiap orang dari antara kita dalam ruangan ini mengenal Kristus, memiliki Kristus di dalam kita, memiliki Roh Kristus di dalam kita, memiliki hak istimewa untuk menjadi bagian dalam memperkenalkan orang kepada Kristus dengan cara demikian. Jadi apa yang ingin saya lakukan adalah mendorong Anda untuk memikirkan 4 cara yang untuk Anda lakukan ketika Anda memberitakan Injil. Saya hanya menyampaikannya secara singkat, tetapi ketika Anda membagikan Injil, satukan semuanya bersama-sama. Saya ingin mendorong Anda untuk menerapkan 4 cara ini. Yang pertama, bicarakanlah Injil dengan jelas. Bicarakan Injil dengan jelas. Inilah sebabnya mengapa saya sudah mencoba untuk menantang dan mendorong Anda untuk menghafal benang-benang Injil yang berbeda ini. Kemarin pada saat pemakaman Gwen, saya mengatakan, ini semua bermuara pada hal ini. Allah adalah pencipta yang adil dan yang penuh anugerah dari segala sesuatu. Saya sampaikan itu hanya dalam 30 detik atau 1 menit. Itu adalah janji. Tidak dibutuhkan waktu yang lama. Sama sekali Anda tidak membutuhkan waktu yang lama. Ini bukan berarti bahwa orang-orang yang Anda temui itu tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Anda. Mungkin ada hal-hal yang perlu Anda jelaskan sedikit lebih mendalam di sini atau di sana, tergantung pada siapa yang sedang berbicara dengan Anda. Tetapi apa yang Anda sampaikan harus jelas. Inilah sebabnya mengapa saya ingin agar kita menjadi keluarga orang beriman yang memiliki pemahaman yang jelas tentang Injil dalam pikiran kita dan penyampaian yang jelas tentang Injil melalui mulut kita. Jika kita tidak jelas tentang ini, maka pemberitaan kita tidak akan mencapai sasaran. Kita harus mempunyai pemahaman yang jelas tentang Injil dalam pikiran kita dan penyampaian yang jelas melalui mulut kita. Dan kemudian berdasarkan itu, saya ingin mendorong Anda untuk mengandalkan kuasa Injil. Tolong dengarkan maksud saya di sini, Anda tidak perlu mengubah Injil. Anda tidak perlu membuatnya menjadi lebih enak untuk didengar oleh orang ini atau orang itu, atau untuk situasi ini atau situasi itu. Anda tidak perlu untuk membenarkan ini atau itu. Ada banyak orang yang akan mengatakan bahwa Anda perlu melakukan hal-hal tersebut. Ada banyak pengkhotbah yang akan mengatakan bahwa Anda perlu melakukan hal-hal tersebut. Mereka mengatakan bahwa Anda perlu mengambil Injil dan membuatnya lebih cocok untuk budaya kita hari ini. Tetapi saya ingin mengisi pikiran Anda dengan sesuatu yang terpenting. Roh Allah telah berada dalam pekerjaan ini selama lebih dari 2000 tahun dan ia telah berhasil melakukan tugasnya. Dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dalam budaya kita saat ini yang akan menyebabkan Allah berkata, seandainya aku sudah berpikir tentang itu, maka aku akan mengubah Injil supaya Injil dapat diberitakan pada abad ke-21. Maafkan aku, karena telah membuat kalian terkatung-katung. Ia tidak meninggalkan kita menggantung. Ia telah memberitakan Injil kepada kita, dan sebagaimana dikatakan dalam Roma 1 ayat 16, Injil itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sering orang akan berbicara tentang Injil yang menurut mereka harus dikemas dalam cara yang sesuai dengan zaman, di mana Injil diubah dalam rangka membuatnya lebih bisa diterima dalam budaya kita, dalam rangka membuatnya lebih efektif. Itulah yang dikatakan oleh banyak orang, yaitu bagaimana membuat Injil itu efektif dalam budaya kita. Ini hampir seperti kita berpikir bahwa kita sedang melakukan sesuatu yang baik dengan mengubah Injil. Kita tidak akan membuat Allah berkenan dengan cara mengambil Injil dari penginjilan dan menempatkan kata-kata kita sendiri sebagai gantinya. Itu adalah arogansi. Itu adalah arogansi yang berpusat pada diri sendiri. Itu sepenuhnya menyimpang dari maksud Injil. Intinya adalah bahwa ini bukan tentang kata-kata Anda, melainkan ini adalah tentang kata-kata Allah. Ini adalah tentang Injil dan Anda dapat mengandalkan kuasa Injil ini. Jadi beritakanlah dengan jelas dan ketahuilah bahwa ada kuasa di dalamnya. Saya tidak mengatakan bahwa itu mudah. Musuh kita akan berusaha menentang ini. Tetapi pemberitaan kita adalah sesederhana itu. Sesederhana itu. Jadi beritakan dengan jelas, andalkan kuasa Injil. Kedua, jadikan pemberitaan Anda berpusat pada Kristus. Inilah yang saya maksudkan dengan itu. Kristus adalah pusat Injil. Tugas Anda bukanlah memanggil orang-orang untuk memeluk kebenaran. Ini adalah bahaya bagi kita ketika kita berusaha menjahit benang-benang Injil ini. Anda tidak memanggil orang-orang untuk memeluk kebenaran. Anda memanggil orang untuk mengikuti seseorang. Apakah itu masuk akal? Anda bukan hanya memanggil orang-orang untuk mengadopsi agama Anda. Anda memanggil orang-orang untuk diadopsi ke dalam suatu hubungan. Perbedaannya besar. Anda tidak memanggil orang untuk mendukung gaya hidup Anda atau mendukung keyakinan Anda. Anda memanggil orang untuk menyerahkan hidup mereka kepada Yesus. Karena itu, tekankan tentang Yesus terus-menerus. Arahkan orang untuk bertemu dengan Yesus. Lakukan apa yang dapat Anda lakukan untuk mengarahkan orang-orang untuk bertemu dengan Yesus. Ada beberapa orang dari latar belakang atau tradisi yang berbeda-beda yang bertanya-tanya, mengapa saya tidak memberikan undangan agar orang-orang mengambil keputusan dalam khotbah-khotbah saya? Beberapa dari Anda tidak pernah berpikir tentang itu. Beberapa dari Anda telah banyak bertanya tentang itu, dan beberapa orang bahkan mungkin melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa saya tidak menginginkan agar orang-orang datang kepada Kristus. Saya ingin mendorong Anda untuk tidak berpikir demikian. Pada saat yang sama, saya ingin berbagi dengan Anda tentang pandangan saya tentang persoalan ini yang menurut saya didasarkan pada Alkitab. Saya tidak berpikir bahwa ada jawaban yang benar atau yang salah dalam persoalan ini. Para penatua dan saya telah banyak berdiskusi tentang hal-hal seperti ini. Diskusi-diskusi yang baik. Dan saya berbicara dengan orang-orang yang saya sangat hormati. Dan saya belajar dari mereka dalam banyak hal. Tetapi kami memiliki pandangan yang berbeda tentang hal-hal yang berbeda. Tetapi saya benar-benar percaya bahwa saya memberikan undangan pada setiap hari Minggu. Bahkan saya benar-benar berpikir bahwa saya telah memberikan undangan pada hari ini. Datanglah kepada Yesus, datanglah kepada Yesus, setiap anak, setiap siswa, setiap orang dewasa, datanglah kepada Yesus. Saya mohon kepada Anda untuk datang kepada Yesus. Kita kadang-kadang melakukan sesuatu seperti ini, tetapi itu jarang kita lakukan. Tetapi ada hal-hal tertentu yang saya tidak lakukan. Saya tidak mengundang Anda untuk datang ke depan untuk berbicara dengan seseorang, dan saya tidak mengundang Anda untuk mengangkat tangan Anda. Saya yakin bahwa kita telah menciptakan satu jenis iman yang sangat bergantung pada manusia dan yang berpusat pada manusia, yang mengabaikan pertemuan pribadi dengan Kristus, dan saya sedih dengan hal seperti itu. Kita harus memahami makna keseluruhan dari seri pelajaran yang kita ikuti ini. Kita mungkin mengucapkan doa, kita menandatangani kartu, dan kita berjalan menuju altar. Seseorang mengatakan kepada kita untuk melakukan apa yang kita perlu lakukan. Seluruh maknanya adalah bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat Anda lakukan. Itulah intinya. Karena itu, beritakanlah Injil, dan saya ingin memberitakan secara jelas, dan saya ingin mendorong Anda. Saya berharap dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya ingin mendorong Anda untuk memberikan respon terhadap Injil. Tetapi saya hanya ingin mengarahkan Anda kepada Yesus. Saya hanya ingin mengarahkan Anda kepada Yesus. Saya tidak mengatakan bahwa orang lain tidak akan membantu dalam hal tersebut. Orang-orang dalam gereja juga merupakan bagian dari proklamasi Injil. Inilah sebabnya mengapa pada akhir dari setiap pelayanan atau pemberitaan saya di sini, saya ingin menyediakan diri untuk menolong Anda. Kita memiliki tempat yang khusus di gedung ini untuk hal tersebut. Dan ada orang-orang yang telah disiapkan untuk menolong Anda pada akhir setiap pelayanan. Namun bukan hanya saya atau mereka, karena keindahannya adalah bahwa kita adalah gereja dalam ruangan ini, jadi kita menyediakan diri satu bagi yang lain dalam rangka membantu mengarahkan satu sama lain untuk datang kepada Yesus. Kabar baiknya adalah bahwa tidak ada agen resmi dalam ruangan ini yang harus Anda temui yang memiliki kartu tanda pengenal yang mengatakan, saya dapat membawa Anda kepada Kristus, ini adalah hak istimewa dan tugas dan sukacita dan kesempatan bagi setiap pengikut Kristus dalam ruangan ini. Jadi berpalinglah ke seseorang di sebelah Anda dan berikan undangan untuk datang kepada Kristus. Dan lakukan ini setiap waktu. Arahkan orang untuk bertemu dengan Yesus. Bahkan pada minggu yang lalu, ketika kita berbicara tentang perlunya iman agar kita dapat diselamatkan, saya mengatakan bahwa iman adalah berpaling dari dosa dan dari diri sendiri dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya mengatakan agar Anda percaya kepadanya sekarang. Percayalah kepadanya sekarang. Percayalah kepadanya sekarang. Kemudian saya mundur ke belakang panggung dan Stephen mulai menyanyikan lagu Turn Your Eyes Upon Jesus atau arahkanlah matamu kepada Yesus. Karena keinginan saya adalah mundur secepat mungkin supaya Anda dapat bertemu dengan Yesus. Saya tidak ingin agar Anda bersembunyi di balik apapun, termasuk bersembunyi di balik setiap rutinitas keagamaan. Misalnya, tunjukkan kepada saya kotak mana yang harus saya tandai dan saya akan melakukannya. Semua itu adalah mentalitas kita dan saya ingin menghindar dari mentalitas itu dan berkata, tidak, tidak ada kotak yang dapat Anda tandai. Kristus telah melakukan hal ini dalam hati Anda. Jadi datanglah kepadanya di tempat Anda sekarang. Larilah kepadanya, berlututlah di hadapannya jika Anda menginginkannya. Pulang dan berdoalah kepadanya, tersungkurlah di hadapannya. Itu yang Bill lakukan. Anda telah mendengar kesaksiannya, itulah Injil. Menyadari bahwa hal itu belum menjadi kenyataan dalam hidupnya. Ia bergulat dengan hal itu. Kemudian ia jatuh tersungkur di rumahnya dan berkata, Kristus, selamatkanlah saya. Selamatkanlah saya. Karena itu arahkanlah orang-orang untuk bertemu dengan Yesus di sini, di sana, di tempat kerja, di rumah, atau di lingkungan Anda. Arahkan mereka kepada Yesus dan beritakanlah Injil. Ajaklah orang-orang untuk memberi respon kepada Injil. Dan dalam hal ini Anda bukannya bersikap pasif saja, melainkan setelah Anda melakukan tugas Anda, biarkan Kristus yang bekerja untuk melanjutkannya. Dan itu mengarah ke hal yang berikutnya, yakni milikilah keyakinan. Dan yang saya maksudkan di sini adalah andalkan karya Roh. Roh adalah baik. Roh Allah mampu menarik orang untuk datang kepadanya. Kita bukannya duduk-duduk saja dan tidak melakukan apa-apa. Kita telah dipanggil oleh Roh untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Tetapi ketika kita melakukan tugas itu, biarkan Roh bekerja untuk secara radikal mengubah hati mereka. Bahkan jangan kita mencoba untuk memproduksi perubahan tersebut. Dengarkan ini. Jangan Anda membeli buku yang berjudul Soul Winning Made Easy atau memenangkan jiwa dengan mudah. Jangan membeli buku itu. Dengarkan apa yang dikatakan penulis ketika ia berbicara tentang rencana untuk memenangkan jiwa. Ia mengumpamakan orang-orang Kristen sebagai salesman atau para penjual barang yang membawa Injil. Inilah yang dikatakannya. Saya tidak berbohong. Para pemenang jiwa yang terlatih dapat membawa prospek atau sesuatu yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan untuk Kristus. Tidak ada jalan tengah saat ia bergerak dengan kepastian dan kecekatan menuju titik keselamatan. Kemahiran dalam percakapan yang dilakukan oleh pemenang jiwa ini yang membuat hal itu menjadi mungkin. Teknik percakapan terkendali adalah sesuatu yang baru dalam penginjilan dan merupakan terobosan nyata dalam usaha memenangkan jiwa. Penulis ini kemudian melanjutkan dan memberi dorongan, dapatkan prospek Anda sendiri. Kemudian taruhlah tangan Anda dengan kuat pada bahu atau lengan orang yang mendengar Anda. Lalu dengan nada setengah memerintah, sebagaimana seorang komandan, katakan kepadanya, tundukkanlah kepala Anda bersama saya. Perhatikan. Jangan melihat kepadanya ketika Anda mengatakan ini, tetapi tundukkan kepala Anda lebih dahulu, dan dari sudut mata Anda, Anda akan melihat bahwa ia masih menunjukkan keraguan. Kemudian, saat tembok pertahanannya roboh, maka ia akan menundukkan kepalanya. Tangan Anda yang sedang berada di pundaknya akan merasakan suatu relaksasi dan Anda akan tahu kapan hatinya akan luluh. Dengan menundukkan kepala Anda lebih dahulu, itu akan menyebabkan tekanan psikologis yang hebat. Tekanan psikologis yang hebat. Saya ingin menghindar sejauh mungkin yang saya bisa dari cara-cara demikian. Saya tidak mengatakan bahwa mereka yang melakukan undangan dengan cara yang berbeda-beda telah melakukan sesuatu yang bersifat imitasi, tetapi saya hanya ingin meninggikan Injil dan Roh Kristus dalam gambaran ini, dan saya ingin mendorong Anda agar ketika Anda menyampaikan Injil, Anda tidak perlu memproduksi hal-hal seperti itu. Misalnya Anda dapat berdoa dengan seseorang yang ingin diselamatkan, dan kemudian Anda menyatakan bahwa mereka telah diselamatkan. Ini bukan pekerjaan Anda. Ini bukan pekerjaan saya. Bukan kita yang memberikan jaminan keselamatan kepada mereka. Bila jaminan keselamatan saya bergantung pada Anda, maka itu berarti saya akan mendapatkan banyak masalah. Demikian juga jika keselamatan Anda bergantung pada saya, maka Anda akan mengalami banyak masalah. Jadi bersandarlah pada Roh, dan Roh adalah baik untuk itu. Itu adalah tugasnya. Ia yang akan memberikan jaminan keselamatan. Ia akan melakukan hal ini. Roh adalah baik. Karena itu saya ingin mendorong Anda agar memiliki keyakinan ini, yaitu bahwa kemampuan Anda untuk membagikan Injil tidak bergantung pada keahlian Anda dalam menawarkan atau menjual sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh para penjual barang. Ini semata-mata bergantung pada Roh, Roh Allah. Jadi andalkan pekerjaan Roh. Ia adalah baik, ia adalah baik. Yakinlah dalam hal itu. Secara praktis, saya ingin mengatakan tentang bagaimana Anda dapat menyampaikan undangan agar orang datang kepada Kristus. Ketika Anda sedang berbicara dengan seseorang tentang Injil, maka ya, doronglah mereka untuk berpaling kepada Yesus. Katakan kepada mereka, Anda dapat datang kepada Yesus sekarang. Anda dapat berdoa kepada Yesus sekarang. Atau Anda bisa mengatakan kepada mereka, saya menyarankan kepada Anda untuk pulang ke rumah dan di sana Anda dapat menggumuli hal ini. Keindahannya adalah bahwa Roh Allah akan pulang bersama mereka. Dan Roh akan berada di rumah mereka ketika mereka bangun di tengah malam. Dan Roh akan membuka mata mereka untuk menerima Injil. Roh baik pada saat-saat seperti itu. Tetapi kesadaran tersebut terjadi melalui pemberitaan Injil yang kita sampaikan. Ketika kita mengajak mereka untuk datang kepada Kristus, namun biarkan Roh yang melakukan pekerjaan itu. Yang terakhir, berhati-hatilah. Hal terakhir yang ingin kita lakukan adalah menyalahgunakan saat-saat yang begitu penting untuk kekekalan ini dalam kehidupan orang lain. Ingat bahwa tujuan penginjilan bukan tentang keputusan untuk percaya. Tujuannya adalah menjadi murid. Tujuannya bukan keputusan. Kita telah menciptakan keseluruhan latar belakang dari seri pelajaran ini, suatu jenis keputusan yang bersifat statis. Jadi Anda memutuskan untuk keluar dari barisan orang-orang yang sedang menuju ke neraka dan masuk ke dalam barisan orang-orang yang pergi ke surga, dan hanya itu yang perlu Anda lakukan. Anda melakukannya dengan cara memberi tanda pada kotak-kotak tertentu untuk memastikan bahwa Anda diselamatkan. Ini bukanlah kekristenan. Ini bukanlah kekristenan yang alkitabiah, dan ini bukanlah Injil. Injil adalah tentang menjadikan orang-orang sebagai murid. Beberapa orang mungkin akan mengatakan bahwa cara ini tampaknya pasif. Sepertinya Anda tidak berinvestasi dalam kehidupan mereka. Tidak, ini adalah membiarkan Roh Kristus bekerja dalam hidup mereka dan mendampingi mereka sepanjang waktu dan bekerja demi mereka. Itu adalah makna pemuritan, dan membuat orang menjadi murid dimulai dengan proklamasi Injil. Ini bukan satu cara pendekatan yang singkat. Tetapi bagaimanapun berhati-hatilah. Bicaralah tentang mereka, bicaralah tentang benang Injil ini, dan saya ingin mendorong Anda untuk berbicara tentang penghakiman Allah dengan rasa takut yang disertai kerendahan hati. bicaralah tentang penghakiman Allah dengan rasa takut yang disertai kerendahan hati. Jika kita berbicara tentang penghakiman Allah dengan arogansi atau dengan menganggap diri kita superior atau lebih dari yang lain, maka itu berarti kita melemahkan Injil. Saya berharap bahwa saya tidak melakukan itu dengan cara apapun pada pagi ini. Kita harus berbicara tentang penghakiman Allah sebagai orang-orang yang seharusnya berada di bawah penghakiman tersebut, kalau bukan karena anugerah Kristus yang sama sekali dan sepenuhnya tidak layak bagi kita untuk memperolehnya. Kita harus berbicara tentang penghakiman Allah seolah-olah kita sedang berdiri di tepi Niagara Falls atau air terjun Niagara, dan saat itu kita hampir terjatuh ke dalam jurang, dan seseorang kemudian mengulurkan tangannya dan menyambar tangan kita, dan satu-satunya alasan mengapa kita tidak jatuh dan binasa adalah karena ia memegang tangan kita. Itulah caranya Anda berbicara tentang penghakiman Allah, yaitu dengan rasa takut yang disertai kerendahan hati. Demikian juga, bicaralah tentang murka Allah dengan belas kasihan yang disertai kejujuran. Bicaralah tentang murka Allah dengan belas kasihan yang disertai kejujuran. Hal ini tidak dapat kita produksi dari diri kita. Kita akan kembali ke pokok ini dalam sesaat setelah kita menyanyikan satu pujian. Berbicara tentang surga, biarkan saya mendorong Anda untuk mengambil keuntungan dari setiap kesempatan yang Anda dapatkan untuk berbicara tentang pengharapan kita untuk tinggal bersama Allah. Saya ingin menekankan hal ini, yaitu tentang berada bersama Allah. Bila mana kita berbicara tentang surga, janganlah kita berbicara tentang rumah-rumah yang mewah. Jangan bicarakan hal-hal seperti itu. Jangan berbicara kepada orang tentang surga. Demikian, bila Anda masuk ke surga, Anda akan bisa bermain golf dengan sepuasnya. Ini adalah tempat tinggal Allah. Apakah kita ingin bermain golf lebih daripada kita menginginkan Allah? Jangan bicara tentang surga dengan cara seperti itu. Jangan bicara tentang surga sebagai satu tempat yang memiliki semua hal yang terbesar dan terbaik di dunia. Kita ingin menggambarkan surga. Kita ingin berbicara tentang surga seolah-olah surga memiliki semua fasilitas yang terbaik yang dapat ditawarkan dalam dunia ini. Saudara-saudara, surga adalah tempat di mana fasilitas-fasilitas yang terbaik sekalipun yang ada di dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan kenyataan bahwa kita tinggal bersama Allah, dan di mana kita melihat wajah-Nya, dan di mana Ia menghapus segala air mata dari mata kita. Bicarakanlah hal-hal itu bila mana Anda berbicara tentang surga, yakni bahwa kita akan berada bersama Allah untuk selama-lamanya. Maafkanlah kesempatan-kesempatan tersebut, dan gunakanlah setiap kesempatan yang Anda peroleh untuk berbicara tentang fakta bahwa kematian adalah keuntungan. Ini kembali kepada topik yang kita telah bicarakan pada minggu yang lalu. Hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Itu adalah satu pernyataan yang menakjubkan. Saya ingin agar kita menghayatinya. Saya telah menyinggung beberapa kali tentang Gwen Brooks yang selama satu tahun terakhir ini telah berjuang dalam satu pertempuran melawan kanker perut. Dan pada hari Senin yang lalu ia meninggal. Saya ingin agar Anda bersama saya merenungkan tentang apa yang dialami oleh Gwen. Ini merupakan satu cerita yang luar biasa, dan mudah-mudahan Anda akan memiliki kesempatan untuk mendengar lebih banyak cerita tentang kehidupan Gwen. Tetapi saya ingin agar Anda dapat membayangkan apa yang terjadi ini bersama saya. Pada minggu lalu, tepat satu minggu yang lalu saat itu, Gwen sedang berbaring di tempat tidurnya, dan saat itu ia mengalami sakit yang tak terlukiskan dalam tubuhnya diselimuti oleh kanker. Namun satu minggu kemudian, jadi hanya beberapa hari setelah itu, ia telah dikelilingi oleh banyak malaikat surgawi yang berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang telah ada, yang sekarang, dan yang akan datang, itulah keuntungan. Itu adalah keuntungan yang besar. Bicaralah tentang kematian sebagai satu keuntungan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin agar kita berhenti sejenak, dan saya ingin agar kita mengucapkan syukur bahwa kematian adalah keuntungan, dan saya ingin agar kita bernyanyi dan memuji Allah bahwa kematian adalah keuntungan. Maukah Anda berdiri bersama saya? Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk bersama saya membuka Roma pasal 9. Kita telah menggunakan waktu sebelumnya untuk mendalami Roma 1-8. Kita tidak dapat memahami maksud Paulus dalam pasal-pasal tersebut, kecuali kita memahami apa yang dikatakannya dalam Roma 9 ayat 1-5. Saya ingin membaca bagian yang singkat ini kepada Anda, dan kemudian saya akan mengajukan 3 pertanyaan yang sederhana kepada kita sebagai satu keluarga orang beriman dalam kaitan dengan apa yang kita lakukan di gereja Brook Hills dan dalam kaitan dengan urgensi kekekalan. Dalam Roma 9 ayat 1-5, Paulus menulis, "Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin." Ini adalah 3 pertanyaan yang diperhadapkan kepada kita sebagai satu keluarga orang beriman, juga bagi saya sebagai pendeta di gereja ini. Pertanyaan yang pertama, apakah kita menyadari keadaan orang-orang yang belum percaya? Latar belakang pemahaman Paulus yang ditulisnya dalam Roma 9 dibuat lebih jelas lagi dalam Roma 10. Dalam Roma pasal 9, pasal 10 dan 11, Paulus berbicara tentang orang-orang Israel, tentang orang-orang Yahudi. Ia mengatakan dalam Roma 10 ayat 1-4, "Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya." Apa yang Paulus katakan dalam ayat-ayat ini adalah bahwa mereka tidak percaya kepada Kristus. Mayoritas orang-orang Yahudi telah menolak Kristus dalam Roma 8 ayat 38-39. Bagian yang paling jelas menggambarkan tentang kemenangan di dalam Kristus dalam seluruh Roma 1-8. Paulus mengatakan bahwa tidak ada apapun, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang luar biasa itu. Namun kemudian hanya dalam satu ayat berikutnya, Paulus beralih dari nada kemenangan kepada tangisan. Mengapa? Ia menangis karena ia menyadari bahwa jika apa yang telah dikatakannya dalam Roma 1-8 adalah benar, maka itu berarti bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang sebangsanya, dan keluarganya telah terpisah dari Kristus. Dan jika mereka tidak berpaling kepada Kristus, maka mereka akan dipisahkan dari Kristus untuk selama-lamanya. Paulus menyadari hal ini, dan dalam Roma 9 ini, ia menggunakan kata-kata seperti kesedihan dan penderitaan tanpa henti. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi kita. Apakah kita percaya akan apa yang tertulis dalam Roma 1-8? Maksud saya ialah, apakah kita benar-benar percaya akan Injil ini? Kita mungkin dapat berbicara tentang hal itu, dan kita mungkin dapat bernyanyi tentang hal itu, tetapi apakah kita percaya bahwa hal itu benar? Karena jika kita percaya bahwa itu benar, saya mengundang Anda untuk mempertimbangkan penjabarannya atau konsekuensinya yang harus kita pahami. Terdapat sekitar 6,5 sampai 7 miliar orang yang hidup di dunia pada saat ini. Bahkan kita tidak bisa membayangkan jumlah orang yang sedemikian besar yang ada di dunia ini saat ini. Dan bahkan statistik yang paling liberal mengatakan bahwa kekristenan mencakup tidak lebih dari sepertiga dari jumlah tersebut. Dan itu sudah termasuk orang-orang Kristen budaya, orang-orang Kristen politik, dan orang-orang Kristen nominal. Tetapi mari kita untuk sesaat berasumsi bahwa sepertiga dari jumlah tersebut sudah termasuk semua pengikut Kristus. Saya mempunyai alasan untuk meragukan hal ini, dan ada alasan yang baik untuk meragukannya, tetapi mari kita untuk sesaat berasumsi bahwa setiap orang di dalam jumlah tersebut adalah pengikut Kristus. Itu berarti sekitar 4,5 miliar orang yang saat ini sedang berada di bawah penghakiman Allah, dan ketika mereka mati, mereka akan masuk ke neraka untuk selama-lamanya, dan 1 miliar dari mereka bahkan belum mendengar tentang Injil. Saudara-saudara, saya sudah berada di sini sedikit lebih dari 2 tahun sekarang, dan kita telah membuat beberapa perubahan kecil sepanjang jalan. Rock Block misalnya adalah satu perkumpulan penelaahan Alkitab yang kita adakan di gereja Brook Hills yang telah membawa perubahan. Namun tidak ada perubahan yang pernah menjadi sempurna, tidak dapat digunakan. Bahwa ini adalah perubahan yang didorong oleh keinginan untuk membawa Injil ke jalan Birmingham. Tetapi saya ingin mengatakan dengan terus terang kepada Anda sebagai satu keluarga orang beriman pada pagi ini, bahwa ini adalah perubahan kecil. Perubahan yang sangat kecil. Dan kita perlu membuat perubahan yang besar dan drastis pada hari-hari mendatang. Saya tahu bahwa ini akan membuat Anda merasa tidak nyaman. Itu membuat saya merasa tidak nyaman. Ini berarti kita akan mengubah persepsi yang kita miliki tentang gereja, dan sangat mungkin berarti bahwa beberapa orang akan mengatakan bahwa gereja tidak akan melakukan hal-hal tertentu untuk mereka dan keluarga mereka, karena itu mereka akan menemukan sebuah gereja yang dapat melakukannya. Beberapa orang yang lain mungkin mengatakan bahwa apa yang salah dengan keadaan yang ada, apa yang salah itu adalah salah. Ada 4,5 miliar orang yang akan menerima penghukuman di neraka. Sementara kita secara individu maupun secara bersama menghabiskan hidup kita dan waktu kita dan uang kita dan sumber daya kita untuk kepentingan diri kita sendiri. Bagaimana itu bisa terjadi jika kita percaya akan apa yang tertulis dalam firman Allah ini? Jika ada 4,5 miliar orang yang akan menerima penghukuman di neraka, maka bagaimana bisa kita bertanya tentang apa yang gereja lakukan untuk kita dan keluarga kita? Bahkan bagaimana hal tersebut sampai masuk ke hati atau pikiran kita? Ini tidak mungkin. Ini tidak masuk akal. Terutama ketika ada ribuan orang yang berada di Birmingham yang tinggal di sekitar kita, apakah kita benar-benar percaya bahwa orang-orang yang bekerja bersama kita, apakah kita percaya bahwa orang-orang yang tinggal di samping kita, apakah kita percaya bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita setiap hari yang kita lihat di kota, bahwa jika mereka tidak mengenal Kristus, maka mereka akan menghabiskan kekekalan dalam siksaan di mana asap naik untuk selama-lamanya dan selama-lamanya? Apakah kita percaya akan hal itu? Beberapa dari kita tidak percaya akan hal tersebut. Beberapa orang, saya tahu bahwa beberapa orang mungkin akan pergi dari sini hari ini dan tidak datang kembali ke Brook Hills karena mereka tidak percaya bahwa hal itu benar. Mereka tidak percaya akan apa yang mereka dengar. Disinilah benar-benar kita melihat pentingnya pertanyaan itu. Siapa yang percaya akan hal itu? Apakah kita mempercayainya? Karena jika kita percaya bahwa keadaan manusia menunjukkan bahwa banyak orang sedang menuju ke siksaan yang kekal, maka 280 gereja tidak masuk akal lagi, tidak masuk akal sama sekali lagi. Itulah keadaannya, dan kita berpikir bahwa tidak ada jalan. Saya tidak tahu bagaimana ini akan terlihat. Anda tidak tahu bagaimana ini akan terlihat, tetapi kita harus berpuasa dan berdoa dan mencari roh Allah dan bertanya kepadanya, memohon kepadanya untuk melepaskan kita, melepaskan saya, melepaskan kita semua dari prioritas religius kita yang berpusat pada diri kita sendiri dan mengubahnya menjadi satu kerinduan atau semangat yang dikuasai oleh Injil dan yang berpusat pada Allah dan yang berwawasan global. Saya tidak tahu bagaimana hal tersebut akan terlihat. Kita harus jatuh tersungkur dan memohon kepadanya untuk melakukannya bagi kita. Apakah kita menyadari keadaan orang-orang yang belum percaya? Jika kita menyadarinya, maka kita harus jatuh tersungkur pada saat ini. Pertanyaan yang kedua ialah, apakah kita meminta hati Kristus? Apakah Anda mendengar apa yang dikatakan Paulus di sini dalam Roma 9? Ini adalah salah satu pernyataan yang paling luar biasa di seluruh kitab suci. Saya bahkan tidak tahu bagaimana memberitakan hal ini, bagaimana mengekspresikan hal ini, yaitu untuk mengatakan bahwa biarlah saya dikutuk dan dipisahkan dari Kristus demi mereka yang terhilang. Sungguh satu pertanyaan yang luar biasa. Terkutuk, menerima laknat, berada di bawah murka Allah. Seolah-olah Paulus berseru kepada Kristus dan Roh Allah dan berkata, semua yang saya rasakan ini adalah benar. Saya tidak mengada-ada. Saya tidak memproduksi emosi untuk mencoba menarik engkau untuk melakukan sesuatu. Hal ini memang benar dalam diriku. Mungkin itu benar atau mungkin itu hanya bersifat hipotetis. Paulus mengatakan begitu saja. Paulus hanya mengatakan bahwa tidaklah mungkin hal itu akan terjadi. Tetapi ia dengan jelas mengatakan, saya rela menerima kutukan. Seolah-olah di sini kita melihat Paulus sedang berdiri pada ambang penghukuman yang kekal. Dan saat itu ia berkata, saya akan segera melemparkan diri saya ke dalam penghukuman ini supaya Anda dapat memperoleh hidup. Saya akan segera menyerahkan diri saya di bawah murka Allah. Dan kita berpikir bahwa mungkin kita dapat mengatakan hal yang sama demi anak-anak kita. Bagaimana dengan rekan-rekan kerja kita? Bagaimana dengan orang-orang yang berjalan di samping kita di Birmingham? Bagaimana dengan orang-orang yang berada di pusat kota Birmingham? Jangan lupa bahwa dalam Roma 9 ini, Paulus sedang berbicara tentang orang-orang yang telah menganiaya dirinya, yang memenjarakannya, yang merajamnya, dan memukulinya. Dapatkah Anda mengatakan sebagaimana yang Paulus katakan ketika Anda juga berada di ambang penghukuman yang kekal? Apakah saat itu Anda dapat mengatakan, saya akan melemparkan diri saya demi keselamatan Anda, demi semua orang yang militan di Timur Tengah, saat ini saya akan melompat ke dalam penghukuman demi keselamatan Anda? Bisakah kita mengatakan demikian? Bagaimana Anda dapat mengatakan demikian? Kita dengan fasihnya dapat berbicara tentang beban untuk memenangkan orang-orang yang terhilang. Kita dapat mengatakan ini adalah beban saya bagi orang-orang yang terhilang. Jangan katakan bahwa Anda mempunyai beban untuk mereka yang terhilang. Janganlah Anda asal mengatakannya. Bagaimana Anda dapat memiliki beban seperti ini? Gagasan yang sama dapat kita lihat dalam pertanyaan Paulus dalam Galatia 3 ayat 13. Dikatakan dalam ayat tersebut bahwa Yesus telah menjadi kutuk bagi kita. Kita telah membahasnya pada Paskah yang lalu. Ia telah menjadi kutuk bagi kita. Yesus menanggung murka Allah terhadap dosa. Satu-satunya cara bagi Anda untuk dapat menanggapi apa yang Paulus katakan dalam Roma 9 adalah dengan bertanya pada diri sendiri, apakah hati yang sama ada juga di dalam diri kita? Jika hati yang sama ada di dalam Anda, maka pertanyaan untuk kita sebagai keluarga orang beriman adalah apakah kita memiliki hati Kristus? Bahkan mungkin lebih dalam lagi, apakah kita menginginkan hati Kristus? Sebelum Anda menjawab pertanyaan itu, sebelum salah satu dari kami menjawab pertanyaan itu, sadarilah jalan terjal yang akan Anda tempuh. Jika Anda meminta hati Kristus, maka penderitaan bagi Injil adalah sesuatu yang alami. Demikian juga melepaskan dan menyerahkan segalanya. Yesus mengatakan kepada seorang muda yang kaya, "Juallah segala sesuatu yang kamu miliki dan berikan kepada orang miskin, maka kamu akan memperoleh warisan di surga." Sulit bagi orang kaya, sulit bagi satu gereja yang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Anda meminta hati Kristus, dan itu akan mengubah segalanya. Apakah kita menginginkan hati Kristus? Apakah kita menyadari apa artinya itu? Pada akhirnya, itu mengarah ke pertanyaan yang ketiga. Apakah kita menyadari keadaan orang-orang yang belum percaya? Apakah kita memiliki hati Kristus? Dan pertanyaan yang ketiga ialah, apakah kita ingin agar hidup kita bermakna? Apakah kita ingin agar hidup kita bermakna? Jangan lupa, Paulus menulis surat Roma ini dari kota Korintus. Ia sedang dalam perjalanan kembali ke Yerusalem, dan ia telah diberitahu, ia akan diberitahu setelah ia menulis surat ini, jangan pergi ke Yerusalem karena kamu akan dipenjarakan di sana. Kamu akan ditahan di sana. Kamu akan dianiaya di sana. Jangan pergi ke sana. Namun Paulus berkata, saya tidak peduli. Dalam Kisah Para Rasul 20 dan 21 kita membaca tentang pengalaman dan tanggapan Paulus. Saya tidak peduli. Saya siap tidak hanya untuk diikat, tetapi juga untuk mati bagi nama Tuhan Yesus. Paulus berkata, hidup saya tidak lagi bermakna di dunia ini. Teman-temannya mendesaknya agar ia tidak pergi ke Yerusalem. Paulus mengatakan, hidup saya tidak bermakna di sini. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 22-24, Paulus menyatakan keyakinannya itu, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Pikirkan tentang hal ini bersama saya. Ini adalah urgensi kekekalan. Anak yang termuda dalam ruangan ini mungkin memiliki 80 sampai 90 tahun. Yang tersisa di bumi ini hanya 80 sampai 90 tahun yang akan diikuti oleh ribuan demi jutaan demi miliaran demi triliunan tahun berikutnya. Siapa yang ada dalam ruangan ini yang benar-benar dapat berpikir? Siapa dari antara kita yang benar-benar berpikir bahwa 10 triliun tahun dari sekarang kita akan melihat ke belakang dan berkata, seandainya saja saya telah membuat lebih banyak uang, seandainya saja saya telah mempunyai lebih banyak barang, seandainya saja saya telah memiliki rumah yang lebih bagus, seandainya saja saya telah memiliki pakaian yang lebih bagus, seandainya saja saya telah memiliki lebih banyak kenyamanan, seandainya saja saya telah lebih berhati-hati dan menjauhkan diri dari bahaya. Tidak. Kita akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa kehidupan kita tidak mempunyai makna apapun bila dibandingkan dengan satu-satunya hal yang mempunyai makna, yakni kemajuan Injil di antara bangsa-bangsa. Karena kita akan dikelilingi oleh kumpulan orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya pada 10 triliunan tahun dari sekarang, dari setiap suku, dan setiap kaum, dan setiap bahasa, dan setiap bangsa. Dan seberapapun besarnya rumah yang kita miliki, atau seberapa pun bagusnya pakaian yang kita miliki, atau bagaimanapun menyenangkannya kehidupan kita, semua itu tidak akan bermakna, karena kita akan duduk di samping orang-orang yang mengalami sukacita yang kekal dan bukan penderitaan kekal. Ini adalah sesuatu tidak ternilai harganya. Ini layak untuk diperoleh dengan memberikan seluruh hidup kita. Bagaimana hal itu akan terjadi? Kiranya Allah menunjukkan kepada kita bagaimana itu akan terlihat. Kiranya Allah menolong kita untuk tidak menyia-nyiakan hidup kita, dan kiranya Ia menolong kita untuk tidak menyia-nyiakan gereja ini dalam kaitan dengan kekekalan. Karena itu saya ingin agar kita untuk menutup seluruh seri pelajaran ini dengan datang kepada Kristus, jatuh tersungkur di hadapan Kristus. Dan saya akan mengundang Anda saat ini untuk berdoa di ruangan ini, untuk berdoa secara pribadi, berdoa kepada keluarga, berdoa bersama, berdoa di mana Anda sedang duduk saat ini, untuk datang dan berlutut di bagian depan ini. Dan marilah kita datang kepada Kristus, karena kita sendiri tidak bisa memproduksi keyakinan yang Paulus miliki sebagaimana yang dikatakannya dalam Roma 9 ini dalam hati kita. Kita tidak bisa memproduksi hal ini dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu bagaimana semua itu akan terlihat. Kita membutuhkan Kristus untuk melakukannya dalam diri kita. Dan saya ingin memanggil kita sebagai satu keluarga orang beriman. Saya ingin memanggil kita untuk lari kepada Kristus dan memohon kepadanya, berikan kepada kami hatimu, tolong kami untuk menyadari realitas dari hal-hal yang telah kami bicarakan ini, tolong kami untuk menyadari keadaan orang-orang yang belum percaya, dan tolong kami untuk menjadikan hidup kami berarti. Saya mengundang Anda untuk berdoa bersama saya. Mandy akan menyanyikan lagu pujian bagi kita. Saya mengundang Anda untuk berdoa saat ini, apakah di tempat Anda duduk saat ini, atau di seluruh bagian di depan ini. Berdoalah dengan seseorang atau secara sendirian. Berdoalah dengan bersuara atau dalam hati. Marilah kita berdoa, dan mari kita memandang kepada Kristus dan memohon kepadanya untuk melakukan ini dalam diri kita.